vrei te dai 36
minūtes. Ja domās, man ir pāris minējumi, ka tā ir Katrīna Pasternak. Viens minējums, ka tā ir Aiša, bet patiesībā mūsu rīta viešņa ir
cita Katrīna.
Jā, atbild par Katrīnu bija absolūti pareizi.
Katrīna Gufalo, labrīt, Katrīna.
Labrīt.
Labrīt. Katrīna brīnišķīgi nostartēja Supernovā, tava kaču dziesma ieguva trešo vietu Latvijas televīzijas Eirovīzijas konkursā, un es saprotu, ka arī ārpus Latvijas tā aizgāja un ar brīnišķīgām atsauksmēm.
Jā, tas bija ļoti, ļoti forši un pārsteidzoši, cik ļoti dziesmiņu par kaķīti iemīlēja gan Latvijā, gan arī, nu es teiktu, visā pasaulē.
Kas ir foršākais kompliments, ko tu esi dzirdējis par to?
Man ļoti patika, tā kā es esmu dziesmas teksta autore, man ļoti patika, ka uztvēra, nu tās dziesmas visas tieši teksta nianses un cik tas ir rotaļīgi un tajā YouTube'ā ir tādi reakciju video, kur var skatīties, kā cilvēki pirmo
skatās.
Reizi dzird un klausās un reaģē, un es skatos un viņi tā kā sākumā The Cat Song, nu dziesma par kaķi, kas tur būs, viņi tādi varbūt dažreiz skeptiski nedaudz, un viņi sāk klausīties un sāk spiedienas, un viņiem visiem tāds, nu, tāds muļķīgs smaids pa seju, un tas ir tik sirsnīgi, un tā, nu, pilnīgi atkausē manu sirdi.
Vai tu arī esi latviešu versijas teksta autori?
Nē, es neesmu. Ar latviešu versiju mums gāja ļoti grūti un diezgan ilgi, kamēr mēs atradām to īsto kombināciju, un mēs vēl mūsu komandā pieaicinājām vēl ekspertus, kas mums palīdzēja to visu nofinansēt.
Ka latviešu valodā ir grūtāk uzrakstīt rotaļīgu tekstu?
Nē, bet lai uzrakstītu šo tekstu jau esošā melodijā, tas jau ir izaicinājums.
Lai nav visādi neveikli uzsvari, vai ne? Tikai tāpēc, ka mēģināja iesprost
vārdu
to vārdu.
Nu jā, un arī gribējās atstāt visu stāstu, kāds viņš ir. Būtībā tas ir viens, nu gandrīz viens pret viens.
Dziesma ar nosaukumu Minka nāk. Man gan tas nosaukums asociējas ar kādu senu dziesmu. Latviešu valodā bija tāda dziesma
Minka nāk.
Jā, Daniels Rebuss, jā. Vai tev bieži šo te piemini?
Pēdējās divās dienās, jā, ļoti bieži.
Tāpēc, ka tev ir darīšana ar vecāko paaudzi, kas pirms 30 gadiem šo dziesmu pirmoreiz dzirdēja.
Tu ir patrādījos, ka man to ēterā būs dziesmas pirmatskaņojums Katrīnas Gupalā dziesmas The Cat Song latviešu versija Minka nāk.
Klausies, tas par tevi, jā, tā dziesma?
Nu, arī par mani, kāpēc ne? Bet varbūt arī par tevi.
Tev piestāv. Varbūt par mums.
Varbūt par mums visiem.
Es nedomāju visiem.
Mīļais, hei, man miegs jau ir prom. Es ieslēdzu radio, nāc pavēru, kā saules stars uzgrīdes ar mani ķircinās. Sorry, tāds man uz rotaļām prāts, reizēm paties grābēt atgadās, tomēr purniņš māk pieglausties, tik veikli, ka nekā neizvairīties. Ko tu gribi? Vai morāt, vai rūkt? Ko tu gribi? Tas arī
9:43, ne, 20 minūtes. Sveiciens Katrīnai, gaidu viņas koncertu Valmierā, lai varētu satikt dzīvajā.
O, jā. Tas ir medus manā mausī.
Tev būs koncerts Valmierā?
Man būs koncerts Valmierā un būs arī daudzi citi koncerti.
Mm-hmm. Kad sākas?
Jau sākās, jāsako līdzi soctīklos mājaslapā, jo koncerti, tā kā tāda koncertu fabrika man tagad nāk kalendārā, pildās ļoti, ļoti strauji gan uz pavasari, vasaru, rudeni un pat jau uz ziemu.
Mm-hmm. Jā, šis bija sveiciens arī no Kristīnas no Valmieras.
Jā, es atceros, tavai supernovu dziesmē tur bija pat arī tāda speciāla roku kustība, kas ir jātā.
Jā, bija kaķīšu koreogrāfija, jā, ļoti labi iedrās, mēs jau izmēģinājām.
Gatavojieties, vārdsakot. Mm-hmm. Tā Katrīna Gupalo šorīt mūs ciemos ar Minka nāk dziesmu. 9:43 minūtes. Radio Skondo!